Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыбадуллина. Татарстанда ел башыннан 1750 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 58 очракка күбрәк. Республика юлларында хәлак булучылар саны һәм юл транспорт хәлакәтләренең төп сәбәпләре турында республика буенча Эчке эшләр министрлыгында узган матбугат конференциясында сөйләделәр. Дәүләт автоинспекциясе идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Дамир Бикмөхәммәтов сүзләренчә, ел башыннан 161 кеше юл транспорт хәлакәтендә Ульген, 2132 кеше жарахатленген.
Только в июле месяце произошло 317 дорожно-транспортных происшествий, в которых 39 человек погибли, 358 получили травмы различной степени тяжести. Хотелось бы подробнее остановиться на причинах возникновения дорожно-транспортных происшествий. Наиболее тяжелыми последствиями характеризуются дорожно-транспортные происшествия, связанные с выездом на полосу встречного движения. По оперативным данным, с начала года таких дорожно-транспортных происшествий произошло 136, в результате которых 56 человек погибли и 226 получили травмы различной степени тяжести. Только в этом месяце в таких ДТП погибло 14 человек. Сейчас время летних отпусков. Очень много людей отдыхает, и, конечно, это характеризуется дальними поездками. Люди едут всей семьей отдыхать. Здесь очень важный фактор – это соблюдение режима труда и отдыха. Ни в коем случае нельзя управлять в утомленном состоянии. Мы с вами встречались перед летним сезоном. У нас была пресс-конференция, да, по соблюдению режима труда и отдыха. Говорили, к сожалению, дорожно-транспортные происшествия такие продолжаются. И поэтому хотелось бы еще раз довести, что ни в коем случае нельзя управлять в утомленном состоянии. Усталость водителя, она представляет собой очень опасный фактор, который значительно снижает концентрацию внимания, замедляет скорость реакции, может привести к засыпанию за рулем, создает угрозу для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Необходимо помнить, что уставший водитель не способен адекватно оценивать дорожную ситуацию и своевременно принимать правильные решения в критических ситуациях. Именно поэтому соблюдение режима труда и отдыха является обязательным условием безопасной перевозки пассажиров и грузов.
Ведомство мәгълүматларына караганда, республикада ел башыннан балалар катнашында 247 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Нәтиҗәдә балиг булмаган 265 бала имгәнгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 15 балага күбрәк. Кызганычка каршы 7 бала һәлак булган. Һәлак булган 7 баланың 6-сы пассажир. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре көн саен балаларны машинада йөртү кагыйдәләрен бозуны кисәтү юнәлешендә эшли. Моннан тыш агымдагы елның 14 июленнән 24 июленә кадәр республика территориясендә бала төп пассажир оператив профилактик чарасы уздырылды. 11 көндә балаларны машинада йөртү кагыйдәләрен бозуның 808 очрагы теркәлде, дип сөйләде Дамир Бикмөхәммәтов. Казанда исә соңгы 5 елда юл транспорт хәлакәтләре саны 28%-ка зыян күрүчеләр һәм һәлак булучылар саны 26%-ка кимегән. Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Илдар Шакиров эшлекле дүшәмбедә шул хакта хәбәр итте. Ул шулай ук 2025 елның 1 ярты еллыгында шәһәрдә 534 юл транспорт хәлакәте теркәлүе турында сөйләде. Аларда 8 кеше һәлак булган, тагын 649 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. 22 июльдән 31 июльгә кадәр Татарстан һәм республика башкаласы юлларында мотоцикл оператив профилактик чарасы уздырылды. Казанда юл патруль хезмәте инспекторлары 51 мотоцикл йөртүчене туктаткан. Чараны уздыру чорында Казан территориясендә мотоциклар катнашында 11 авария булды. Аларда 11 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды, дип билгеләп үтте Казан дәүләт автоинспекциясенең юл патруль хезмәте полкы командиры Дамир Мин Хажов. Ведомствода искәртүләренчә юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтәү үзеңнең һәм тирә-яндагыларның гомерен саклап калырга ярдәм итәчәк. Узган шимбедә төшкә кадәр Казан дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре исерек хәлдә машина белән идарә итүче 6 йөртүчене тоткарлаган. Бу хакта ведомствоның Telegram каналында хәбәр иттеләр. Автоинспекторлар искәртеп үтә, исерек килеш рульгә утырган машина йөртүче үз гомерен генә түгел, җәяүләрнең һәм пассажирларның, башка юл хәрәкәтендә катнашучыларның гомерен дә куркыныч астына куя. Җәйге каникулның соңгы айы башланды. Кызганычка каршы, яшь үсмерләр тарафыннан юл кагыйдәләрен бозу очраклары арта гына. Кукмара станциясендә 16 яшьлек үсмер һәлак булганнан соң тикшерү эшләре башланды. 30 июль кичендә үсмерләр Кукмара тимер юл станциясендә ашлык ташый торган тимер юл вагонында уен оештыра. 16 яшьлек ике үсмерне тук суга һәм аларны хастаханәгә затканнар. Берсе һәлак булган. Бу атнада Казанның Голубятников урамында Toyota автомобиле белән идарә итүче 15 яшьлек үсмер автоинспекторларның туктарга кушкан таләбен игътибарсыз калдыра һәм качарга омтыла. Бераздан аны куып тоталар. Машина йөртү таныклыгы булмаган килеш рульгә утырган үсмер туктап торган 4 автомобильне бердерә. Аңа карата 5 административ бергетмә төзелгән. Хәзер инде үсмернең әти-әнисенә дә җавап бирергә туры киләчәк. Полиция хезмәткәрләре аңа кем машина белән идарә итәргә рөхсәт бирүен тикшерә. Казан автоинспекторлары йөртү таныклыгы булмаган 15 яшьлек яшь үсмерне питбайк йөрткәндә туктаткан. Кагыйдә бузу урынында шунда ук яшь үсмернең әнисен чакырталар, ә питбайкны штраф стоянкага җибәрәләр. Хәзер егетне профилактик учетка кую һәм ата-ананы административ җаваплылыкка тарту мәсьәләсе хәл ителә. Россиядә җиңел машиналарның хезмәт итү вакытын 30 ел белән чикләргә тәкъдим иттеләр. Инициатива авторлары сүзләренчә, транспорт шулкадәр хезмәт иткәч, хуҗа автомобильне чүплеккә җибәрергә тиеш яки җиңел машинаның раритет экземпляр булуын испатлый торган махсус документлар алырга тиеш. Инициаторлар ассызыклаганча, ГОСТ нигезендә раритет яки классик транспорт чаралары турындагы графада нәкъ менә 30 ел күрсәтелә. Проект әле фикер алышу этабында, ә аны кабул итәләрме, юкмы, әлегә билгесез. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.